Or nou bir soram.
Kasım. Nou bir soram.
Uygan ki?
Soram. Oldu, o muhakta bu. Hayırlı olsun. Mesela.
1250 manatımla 1000 manatını attım bir oyuna. 1000 manatları bir oyunda kaldı. Ben hesabımdan %100 oyunları atırdım. 10 oyuna ben 98 bin pul götürməliydim. 1000 manat yandırandan sonra da ben dedim ki, yok da bu işte.
Bir oyuna 100 bin manat koyan insanlar da var.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlı Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycanda futbol oyunları ilə bağlı qeyri-rəsmi fəaliyyət göstərən pullu məzd yarışmalarından danışacaq.
Bir zamanlar Sovetlər məkanının ən məşhur musiqi qruplarından olan Yallanın ifasında səslənən bu məşhur mahnıda deyildiyi kimi, şərqdə çayxanasız həyatın nə ləzzəti. Çayxanalar yarandıqdan bəri insanların sıx ünsiyyət yeri olub. İnsanlar burada pürrəngi çaydan içib, dövranın gərdişini müzakirə ediblər. Yaxın keçmişdə çayxanalarda ən çox nərd, domino, bəzən şahmat kimi stolüstü oyunlar dəbdə idi. Axşamlar isə çayxanalar kart, domino oyunları ilə qumar meydanına çevrilərdi. Ancaq indi daha gecənin düşməsini gözləməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Günün istənilən çağında çayxanada qumar oynamaq mümkündür. Söhbət Azərbaycanda qanunla qadağan olunsa da, çox geniş yayılmış totalizator oyunlarından gedir. Qəhrəmanların Fəridlə Nihad Azərbaycan İqtisad Universitetinin tələbələridirlər. Onlarla şəhərin mərkəzində totalizator oyunları keçirilən bir növ bukmeker kantoruna çevrilmiş çayxanalardan birində görüşdük. Dediklərinə görə totalizator oyunlarına 2 ildir qoşulublar. Səbəb ailələrində gündəlik xərclik üçün verilən pulun tələbatlarını ödəməməsidir.
Bir yerdən hava pul gələndə elə o yerə qaçırsan. Kimsən ki, bu sabahın nə olacaq? Ən böyük düşünməkçisinə 1250 manat, 1250 manat olur. O da təzəlçəndir. Amma itirdiyim bir 5000 manata yaxın pul olur. Burada əsas necə tutmaq olar? Ancaq bir oyuna gəlir atasan, çoxdur. Bir oyuna atanda gəlir yüksək məbləğ atasan. Biləsən ki, o sənin artıq pulundur da, o pul heç nəyə lazım deyil. Atasan pulu. İndi bizdə artıq pul deyil, cimriz olanı atırdıq. Sonra da gördük ki, yolu düzmüş.
Oyunun mahiyyəti budur ki, iştirakçılar futbol yarışlarında hansı komandanın qalib gələcəyi ilə bağlı proqnoz verib bu mərcə pul yatırırlar. Minimal məbləğ 2 manatdır. Maksimum məbləğ isə iştirakçının istəyinə və imkanına bağlıdır. Bookmaker kontorları bu stavkaları iştirakçılardan qəbul edib informasiya bankına ötürür. İnformasiya bankı həm ölkədə, həm də xaricdə ola bilər. Komandaların qələbəsinə yatırılan ümumi məbləğ mərcin koeffisientini müəyyən edir. İştirakçı mərci utsa, onun yatırdığı məbləğ koeffisientə vurulub özünə qayıdır. Fərid deyir ki, bu oyunda yalnız böyük pullar qoyub iri məbləğ qazanmaq olar. Az pulla oyuna qatılanların isə itirdikləri, qazandıqlarını dəfələrlə üstələyir.
Yaxın ətrafında heç bir fiziki iş görən yoxdur ki, Azərbaycanda ən yaxşı pul alan fəhlədir. Gedib tikintidə işləyir, günə 15 manat, 10 manat pul alır. Özün əziyyətə verməyən uşaqlar ora hesab atırlar. Biri mən tələbəyəm, gündə mənə 5 manat, 6 manat evdən pul verilir, mən yola gəlirəm, universitetə gəlirəm. Mən gecə iş tapdım, bir-iki dəfə bir yerdə iş tapdım, gecə səhərəcən işləyirdim, günə 3 manat pul verirdim mənə. Mən onunla necə həm gecə səhərəcən gedim işləyim, səhərdə gəlim, universitetə gedim. Birinci mən oyunuma elə ondan sonra getdim, attım, 5 manat attım, 5 manatı tutdum, o 5 manatı 1200 manata qədər gətirdim, sonra 1200 manatı düzdüm. Azərbaycanın kasıb təbəqə 1 manat, 5 manat qoyur da, niyə imkanlı olanlar, imkanlı olanlar çoxlu pul qoyurlar oradan.
Yaxınlarında da
eşitsin, sən
uşaqlar
ketir,
böyük ziyanlar
çöpürlər,
ailəsində problem
yaşanlar. Böyük ziyanlar düşüb deyəndə o qədər insan olur ki, bunun xəstəsinə çevrilir. Mənim tanıdığım adamlardan bir məsələn infarkt da keçirib belə şeyə görə ki, o pul qoyub uduzub. Ancaq bir söz deyim, mən hələ oradan yüksək məbləğ udub bir xeyir görən insan görməmişəm ki, bir xeyir görsün. O maşın alan maşının vurur, onun qatında qoyur xəstəxanaya. Əmək olmayan iş halal olmur. Cəb əziyyət çəkən insan heç vaxt gedib ora pul atmaz. Orada yazıb yalnız hobbi kimi istifadə edin. Amma Azərbaycanda hobbi kimi istifadə edin yoxdur. Azərbaycanda otursan baxsan çox insan bu işlə məşğuldur. Güclü pul qoyub, güclü pul götürürlər.
Yəni onların bu yoldan çəkilməsi
nə deməyə olar? Əsas odur, bunlar da Azərbaycanda başqa gənc hara gedir gənclər əyləncə nə var ki?
Nihad isə Fəriddən fərqli olaraq olaraq, həm də böyük futbol azarkeşidir.
Maraqdan qoşulmuşam, yoxsa sən pul lazım?
Yox, maraqdan qoşulmuşam, düzəyim mən. Maraq var idi, futbola marağım var ümumiyyətlə.
Ən çox nə qədər qazanmışsan, belə demək olar?
200 manat, 200 manat.
İndiyə qədər pul
qoymuşam? Çox.
Heç
hevslənirsən həmin pulları? Yox, biz çox olanda hevslənirəm. Məsələn, 10 manat, 15 manat atanda hevslənirəm. Amma 2 manat, 3 manat atanda elə də yox.
Yəni
sensasiyaları atıram, 2 manat sensasiyaları atıram. Yəni 5 manata tutmaq üçün o da tutmaq.
Həm söhbətlərin bildirir ki, dünyanın bir çox məşhur futbol klublarının əsas maliyyə qaynağı bookmaker kontorları olduğu üçün oyunlar alınıb satılır. Dünya, Avropa, eyni zamanda milli çempionatlarda dəfələrlə birinci yer tutan komanda bəzən özündən qat-qat zəif komandaya uduzur.
Ne dedim, bunun başında güclü siyasət durur. Juventus elə oyunlara çıxırdı, o oyunda bilirdi ki, Juventusla 17-ci yerin komandası çıxır, Juventus udacaqda faktını, Juventus ucuzurdu. Belə Real Madrid bu yaxınlardım, özüm də öz gözümü şahid oldum. Real Madridlə İspaniya çempionatı 13-cü, 14-cü komandası oynadı. Real Madrid uzdu 1-0. Real Madridin özü sponsoru elə bookmaker kontorudur.
Necə fikirləşdim? İdarə olunan prosesdir?
İdarə edirlər, oyun alıb satmalar var. Əsas İngiltərədir, bu kapitan üçün İngiltərədə mənə gəlir. İngiltərədə bookmaker kontorları var. Həmin kontorlar oyunları alıb satırlar.
Yəni, böyük maliyyə
qurumlar. Əlbəttə ki, əlbəttə ki.
Biz
Azərbaycanda səncə niyə
cavanlar
meyillidirlər?
Çox
deyilər, yayılıb, genişdir. Əsasən çayçılardadır bu. Gedir, cavan oğlandı çay içməyə. Yanındakı misal üçün görür, yazır. Bundan maraqlı gəlir, görsən, mən də götürə bilərəm. Bu qədər artım, bu qədər götürüm. Belə-belə yayılıb üçün. Bankla işləyirlər, əlbəttə ki, 2 manatdan 3 manat düz onlar komputerə vurmurlar. 10 manat, 15 manat olanda onu komputerdən, qeydiyyatdan keçirdirlər.
Yəni, xırda məbləğlər
rəsmiləşdirilir.
Məsələn, yaxın ətrafda
idəki deyişdirilsə,
çox
qalır. Məsəl üçün, 2000 manat bir oğlan var idi, şəklini də bulmuşdular. Onun yeri 2000 manat qazanmışdı. Hadisa 22 manat atmışdı, 2000 manat götürmüşdü.
Məsələn, ailəmizdə bilirlər, tam cəhəl bir
hesab-kitab var. Yox, məsələn, bizə qumar kimi baxırlar ona, evdə də bilmirlər. Deyirlər, iş yaratmış oldu, onu da çox tanışlıqla gedirdi. Mən özüm bu yaxında ilə iş axtardım. O da məsələn, qohumun yanında iş edirdim. Yəni, çox axtardım başqa iş yerləri. Bir rəzadə oyandım, baxırdım. Ya diplom istəyirlər, hələ ki, mənim yaşamaz diplom təbii ki, yoxdur. Ya da ki, məsəl üçün, pul və yaxud başqa şeylər. Belə adi gəlib iş axtı tapmaq mümkündür.
İndi sən o işdən qazandığımı pul gətirib qoyarsan bura.
Yox, təbii ki. Pulları da mən belə deyim ki, hər dəfə verəndə yox. Məsəl üçün, 5 manat verilərsə, 14 manatı xərcləyəm, 1 manatı qalır cimdə. Məsəl üçün, sabahda yenə 5 manatsa, yenə 4-ün xərcləyib 2 manat edir, 2 manat aparıb atılmışam. Şəhətə bəlkə nəsə tutdum, ümid edirəm.
Yəni, o pulu sənə daha başqa variantlardan artırmaq imkanı yoxdur.
Başqa şey yəni mümkün deyildi, 2 manatla artırmaq.
Bir oyuna 100 min manat qoyan insanlar da var. Bu balaza qəsəbədə 6 bazar oyundan ən gür olan vaxtıdırsa, 2 gündə yığılan pul 400 min manat.
Əvvəldə necə başlandı bu? Sayxana, televizor, resimdə qoymuşlar futbola baxırlar. Sonra futbol yavaş-yavaş döndə oldu stafkiyaya. Stafka döndə oldu ki, kontoriyama. Belə-belə.
Oldu,
xanımda,
qumardır. Açıq-açıq, pul xərəsi.
Qeyri-rəsmi bookmaker kontorları cəmi 3-4 il öncə Bakının dəbdə olan kompüter salonlarını və internet klublarını əməlli başda sıxışdırıb. Əgər bir neçə il qabaq Bakı binalarının bir balaca əl gəzdirilmiş zirzəmilərində kompüter salonları yağışdan sonrakı göbələklər kimi 3-3, 5-5 açılırdısa, indi onların çoxu daha gəlir gətirmədiyindən bookmaker kontorlarına çevrilib. Bayaq söhbət etdiyim tələbələr kontorların paytaxtın mərkəzindən çox kənar məhəllələrində yayıldığını bildirmişdilər. Mərkəzdən təxminən bir saatlik yolda yerləşən Əhmədli qəsəbəsində deyilənlərin doğru olduğunu şahid oldum. Əhmədlidə 50 metrlik yolda nə az nə çox, düz 6 qeyri-rəsmi bookmaker kontoru gördüm. Orada məktəblərin ətrafında, binaların zirzəmilərində, məhəlləçi xeyirşər evləri deyilən tikililərdə belə kontorlar yaradılıb. Müşahidələrimə görə müştəri sardan da körlük çəkmirlər. Burada günün istənilən çağında hər yaş qrupundan olan müştəriyə rast gəlmək olar. Bunu isə 3 il öncə açdıqları kompüter salonunun təyinatını bookmaker kontoruna dəyişən Aydın və Kamil qardaşları deyir.
O, bu balaca qəsəbədə 6 bazar oyundan ən gür olan vaxtıdır da 2 gündə yığılan pul 400 min manat.
Əvvəldə necə başlandı bu? Sayxana, televizor, resimdə qoymuşlar futbola baxanda. Sonra futbol yavaş yavaş döndü oldu stafkaya. Stafka döndü olduğu kantoraya var böyle böyle.
Oldu kantoraya kumardı. Açılaşka pul parası.
Böyle bu peki kantor açmak için mesela ne lazım?
Kompüter, televizör bir de müeyyen insanlardan alakan olmalıydı ki yığdığın varyantları oraya ötürmek için. Müeyyen pullu insanlar var ki bu işin arkasında dururdu. Sen de lazım değil.
Burada çok necədir? Mesela çünkü sırf futbolu bilen adamlar maraqlanır, yoksa daha çok pul kazanmak...
Hanım demek olar ki...
Yani uşaqlar maraqlanır.
Ümumiyyətlə bu bilenler de maraqlanır, pul udmaq da isteyenler de çoxdur.
Nisbətdə götürsən hansı çox olar?
Mən bilen pul udmaq isteyen çoxdur. Dövlətdə işleyen adam müəllimidir, adicə bir harisa bir həkim işləyir, harisa bir məhsədə işləyir, 200-250 mad maaş alır. O 250 mad bir dəvə girsə dükana, həmən dəqiq orada qutarar. O pul deyil. Kimsə istəyir gündə nəsə bir pul qazanır. Onun üçün maraq göstərilir.
Heç gəlirmi tam rəsmi strukturlarda işləyən adam? Rast gəlmirsiniz?
Olur, müəllimimiz adı rast gəlib bizə. Bizə gəlir gedir müəllimlərimizin. İşləyən adamlar da gəlir, gəlir. Çox gəlib gəlir, verirlər stafka.
Yaxşı yerdə işləyən iri məbləğlərdən öz stafkasını verir. Hər kəs cibinə görə tələbələr var, müəllimlər var. Yaxşı vəzifədə işləyənlər var, bizneslə məşğul olanlar var. Sırf bu bir oyuna 100 min manat qoyan insanlar da var. Buradan iri məbləğ, bir nəfər 2000 manat qoy. Yəni ondan burada iri məbləğ olmuyor. Yəni burada ailəli uşaqlar olub, 50 manat, 100 manat burada triplə, mən Allahın əvəzində burada ağlamışım.
Aydın da, Kamil də ali təhsillidirlər. Aydın bukmekerlikdən başqa həm də adını çəkmək istəmədiyi dövlət müəssisəsində çalışır. Ancaq burada qazandığının aylıq maaşından 3 dəfə çox olduğunu deyir. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən qurumda işləməsini isə ahıl yaşları üçün pensiya yığması ilə izah eləyir. Deyir ki, ümid edirəm qocalarında dövlətdən babat keçinmək üçün təqaüd ola biləcəm. Kamilin işə düzəlməsi isə 7 ildir müşkülə dönüb.
Mən universitetdə 7 il qurtardım, amma 7 ildə bir dənə sırf iri maaşda da gözüm yoxdur. Sırf bir ixtisasıma uyğun düz əməlli bir iş tapmam mümkün
deyil.
Sosial elmləri, Bakı Dövlətinin sosial elmləri. 2500 məndən pul istəyir müəllim zətni.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycanda futbol oyunları ilə bağlı qeyri-rəsmi fəaliyyət göstərən pullu mərz yarışmalarından danışacaq.
Qadınların çoxunun futbolu sevmədiyini bilməyən yoxdur. Böyük araşdırma mərkəzlərinin keçirdiyi sorğularda qadınlar 22 kişinin cəmi bircə top uğrunda 2 saata yaxın qan tər içində mübarizə aparmalarını olduqca mənasız saydıqlarını bildiriblər. Ailəli qadınlar isə ərlərinin televizor qarşısında saatlarla futbol seyretməsini daha dözümsüz qarşılayır. Xanımlar düşünür ki, bu itirilmiş vaxtda kişilər həm ailələri, həm də bütünlükdə cəmiyyət üçün faydalı ola bilərlər. Azərbaycan qadınları da fərqli düşünmür. Ancaq onların futbolu sevməmələri heç də futbola birbaşa bağlı olan totalizator oyunlarına maraq göstərməmələri anlamına gəlmir. Aydın deyir ki, müştərilərdən həm də telefonla stafkalar qəbul etdiklərinə görə qadınların kantora gəlmədən oyuna qoşulmaq imkanı yaranıb. Kantorlar hər uduş üçün təşkilatçılardan məbləğin 5% qədər pul aldıqlarından oyuna qatılanların qalib gəlməsində maraqlıdırlar. Müşahidə apardığım kantorda baş məsləhətçi bu işdə heç də az təcrübəsi olmayan Kamildir. Dediyinə görə onun ailə üzvləri daxil olmaqla bir xeyli qadın da totalizator oyunlarına maraq göstərir. Kamilin sözlərinə görə qadınların iş tapmaqda xüsusi çətinlik çəkməsi onların alternativ qazanc mənbəyi axtarmasına səbəb olur. Totalizator oyunlarına maraq göstərən qadınlarla kişilər arasında fərq isə xanımların daha ehtiyatlı davranmaları, hətta böyük uduşlardan sonra belə oyuna yenə kiçik məbləğ yatırmalardır. Bookmaker kantorunun daimi müştərilərindən biri şərti adı Sevinç olan xanımla əlaqə saxladıq. Müsahibəyə razılıq verdi. Sevinç 2 il öncə ailə qurub. Həyat yoldaşı şadlıq evlərindən birində ofisiant işləyir. Qazancı ailənin yalnız minimal ehtiyaclarını ödəyir. Üstəlik kirayə evdə qalmaları ailənin daimi maddi gərginlik yaşamasına səbəb olur. Sevinç ixtisasca tibb bacısıdır. Deyir ki, işə düzəlmək üçün pulu yoxdur. Ona görə də yalnız qohum-qonşuda xəstələnən olsa, iynə vurmaqla çox cüzi pul qazanır. Bir-iki dəfə həyat yoldaşının totalizator oyunlarında udduğunu görüb və bu mərcə qoşulmaq qərarına gəlib.
Məncə, normal işi dolanışıq olan insan heç o ümidin mərcə bağlamaz. Dəfələrlə əmək birjalarına getmişəm. Ancaq heç o uyğun iş tapa bilmirəm. Heç orada normal bir iş tapan insana da rast gəlməmişəm. Dost tanışım mənə nişan verdiyi iş yerlərində isə məndən həmişə rüşvət istəyirlər. Pulsuz Azərbaycanda işi düzəlmək heç mümkün də deyil. Bir dəfə yoldaşım totalizator oyunlarından 50 manat tutdu, mən də həvəslənib mərcə qoşuldum. Evin gündəlik hazırlıq pulundan 40-50 qəpik saxlayıram, 2 manat düzəldirəm. Elə də böyük pul udmamışam vaxta qədər, amma bir dəfə 35 manat udmuşdum.
Qeyri-rəsmi bookmaker kontorlarının sahibləri yüksək səviyyədə himayə olunduqlarından hüquq mühafizə orqanları ilə heç bir problemlərinin olmadıqlarını deyirlər. Lotereya tipli oyunların keçirilməsini leqallaşdıran qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsindən isə bildirirlər ki, bu əsl dələduzluqdur. Qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Şəlalə Həsənova.
27 yanvar 98-ci il tarixli ölkə prezidentinin fərmanı var ki, Azərbaycanda totalizator tipli oyunlar keçirilməsin. Və məhz ona görə də bu fəaliyyət növü heç cürə lisenziyalaşdırıla bilməz. Və Azərbaycanın ərazisində bu qadağan olmuş bir fəaliyyət növüdür. Lisenziya yoxdur və ola bilməz. Ona görə ki, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayıb. O ki, qaldı biz tərəfdən tənzimləyici funksiyalar. Komite olaraq biz o fəaliyyəti nəzarət altında saxlayırıq. Amma iş ondadır ki, bu daha çox dələduzluq olduğuna görə və biz xüsusi reydlar keçirmirik. Amma bu kimi məlumatlar alandı. Mütləq surətdə Daxili İşlər Nazirliyinin bu haqda biz müraciət edirik ki, onlar hüquq mühafizə orqanı kimi ölçü götürsünlər. Məsəl üçün 2007-ci ildə Hit Trick adlı qəzetdə reklam görmüşdük ki, o reklama əsasən qəzet Rusiya və İngiliz saytlarına stavkalar qəbul eləyirdi və biz bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinə məktub yazdıq və onlar müvafiq ölçü götürdülər.
Daxili İşlər Nazirliyinin indiyə qədər neçə qanunsuz bookmaker kontoru ilə bağlı qanuni ölçü götürməsini öyrənmək üçün Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovla əlaqə saxladıq. O, Azərbaycanda belə bir fəaliyyət növünün olmasından bütünlüklə xəbərsiz olduğunu və belə qanunsuz biznes növləri ilə mübarizənin Daxili İşlər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə daxil olmadığını bildirdi.
Mən birinci dəfə belə şey işləyirəm. Mənim rast gəlməyib mənim son illər fəaliyyətim belə bir halı rast gəlməyib.
Bayaq söhbət etdiyim tələbələr böyük uduşların banklardan ödəndiyini bildirmiş və bir neçə özəl bankın adını çəkmişdilər. Qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin təmsilçisi isə bunun mümkün olmadığını bildirir. Şəlalə Həsənova bildirir ki, əgər kimsə özü internet klubda hansısa İngiltərə yaxud Rusiya saytlarına özü üçün öz bank hesabından stavka qoyursa, bu normaldır. Yox, əgər internet klubda kimsə bunun üçün vətəndaşlardan stavkalar qəbul edib pul yığırsa, bu əməlli başlı dələduzluqdur. Vətəndaşlar da belə hallar görəndə mütləq hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidirlər.
Ona görə ki, bir fəaliyyət növü ki, qanunvericilik tərəfindən icazə verilmir o fəaliyyət növünə, o bank ona məhz o işə görə çək verə bilməz. Özə ki, indi uduşların verilmə mexanizmi vardır. Uduşu o təşkilat verir ki, o özü məşğul o kampaniyanı keçirdi. Lotereya uduşları, böyük uduşlar Azər Lotereya şirkətində verilir. Müvafiq banka onda göndərilir, amma bu tam şəffaf bir fəaliyyət növüdür. 1000% məsələ deyə bilərəm ki, bu totalizator oyununun uduşu kimi alınmır. Ola bilər ki, onlar hansı depozit şəklində bunu keçirdirlər kiminsə adına. Adam gedir o pulu bankdan alır.
Bir neçə il öncə Azərbaycanda Futbol Plus qəzeti totalizator oyunları keçirirdi. Sonradan qəzetin sahibi Vüqar Məmmədli həbs edildi. Vüqar Məmmədli siyasi səbəblərdən həbs edildiyini bildirsə də, məhkəmə onu totalizator oyunları təşkil etdiyinə görə 2 illiyə azadlıqdan məhrum etmişdi. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli isə deyir ki, mətbuat orqanlarında totalizator oyunları bugün də davam edir.
Sadəcə bu sahə insara götürülüb. İkili standart var. Tutaq ki, Futbol Planet adlı məhdud məsuliyyətli cəmiyyət var. Onun dövlətin bəzi məmurlarına bağlılığı var. Onlara imkan verdilər, amma bizə imkan vermədilər. Lisensiya almaq yolunda nə qədər müraciət elədiksə, bizim müraciəti cavabsız qoydular. Süründürdülər, sonra da imtina elədilər, ümumiyyətlə vermədilər icazı.
Baş redaktorun sözlərinə görə Bakıda və Azərbaycanın bölgələrində çox geniş yayılmış və özünün pik dövrünü yaşayan bookmaker kontorlarına nəzarət yalnız bir dövlət qurumunun səlahiyyət dairələrini xeyli aşıb.
Mən deyərdim ki, hətta onların da nəzarətində olan o eləmir ki, oynayanlar çox az adamlar. Əsas qeyri-legal bookmaker kontorları. Bu da bugün Bakıda tutaq ki, ən azı 100-ə yaxın belə bir bookmaker kontorları var. Bunlar çox sadə bir fəaliyyət növüdür. Təsəvvür eləyin ki, yalnız sahə polislərinə faiz ödəməklə, bəziləri faiz deyəndə sadəcə pul verirlər də, rüşvət verirlər. Bəziləri polis rəisləri səviyyəsində özünə himayə tapıblar. Elələri var, məsələn, sadəcə yuxarı dairələrdə arxaları var, məsələn, Daxili İşlər Nazirliyində, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, məsələn, yaxınlaşanda onların adını verirlər və yaşayırlar bu sahə fəaliyyət göstərir və özdə güclü pullar fırlanır. Təsəvvür eləyin ki, eləsinin aylıq, yəni dövriyyəsi, pul dövriyyəsi artıq 1 milyon dollardır. Və bu sahədə Azərbaycanda belə anarxiya, mən düzü bunun yaxşı gələcək görmürəm. Yəni təsəvvür edin ki, Türkiyədə də bu durum var idi. Türkiyədə bir il ərzində 4 milyard dollar ölkədən pul çıxarılandan sonra onların böyük millət məclisi qadağa qoydu kartla oynamaq variantı. Kartla oynamaq nədir? Kartla oynamaq odur ki, sən karta, kartın olur, bank hesabın olur və artıq o William Hill maratonun variantı ilə oynayırsan və bu pullar ölkədən kənara gedir. Orada uduş yox və Türkiyədə də o vəziyyət yarandan sonra artıq qadağa qoydular, artıq orada yalnız ölkə daxilində yəni pul yatıra bilərsən, o da ki, yenə də dövlətin nəzərindədir və dövlət oradan vergi alır. Təbii ki, bu kimlərəsə qazanır. Ümumiyyətlə, yəni bu oyunda belə deməyim ki, uduş yoxdur. Bu oyunu düşünənlər elə düşünüblər ki, burada narkotik kimi bir şeydir, aldatıcılıqdır. Yəni uduza uduza gedirsən və o dediyiniz kimi, yəni artıq 10 manat qoyursan, bir gün 2 manat, 3 manat udursan, fikirləşsən ki, hə, deməli mən pul qaytarıram, qoyursan da daha çox gedir. Burada yalnız o pulları yığanlar, indi ki, bookmaker kontorlarında fəaliyyət göstərənlər var, onlar faiz götürürlər özlərinə uduşlardan və o adamlar qazanır. Yalnız amma pul qoyanlar, variant oyunu oynayanlar elə bir pul qazana bilməzlər. O xaricilərin hesabına gedir. Yəni İngiltərədəki şirkətlərin bir başqa ölkədəki yəni, o pul ölkədən çıxıb gedir.
Bir tərəfdən beynəlxalq sistemdə gedən oyunun boşluğunda Azərbaycanın pulu başqa kənara ötürülür.
Var, o da var. Amma bizdə bu gün Azərbaycan daha çox daxildə oynanılandır. Mən sadəcə dediyim odur ki, bu daxildə oynanılan oyundan dövlətə heç bir xeyir gəlmir. Halbuki burada çox külli miqdarda pul fırlanır. Bu dövriyyədən fırlanan puldan dövlət vergilər yolu ilə xeyir yəni irəli düşə bilər. Bu dövlət büdcəsinə gedə bilər. Ayrı-ayrı sahə polisinin, tutaq ki, polis rəisinin və ilə axır və sairə cibini yox, dövlətin büdcəsinə getməlidir o pul.
Necə fikirləşirsən? Sahə müvəkkili ya kimsə,
bunun gerçək sahibi ola bilər mi? Yox, olan bir sahibi deyəndə orada hər adam, yəni siz də, mən də, hər birimiz gedib o kontoru açıb bilərik, bir dənə otaq götürürük, bir dənə kompüter qoyuruq, vəssalam, başlayırıq o işə. Sadəcə o pul, yəni kiməsə şapka verməli, söhbət ondan gedir. Yəni onun gerçək sahibi artıq o polis rəisinin ya o sahə müvəkkilinin nəyinə lazımdır ki, onun sahibi olması. Oradan hazır deyir ki, mənə böyük kontorlardan 1000-2000 dollar alırlar, kiçik kontorlardan 300-500 dollar. Və bu Azərbaycanda artıq çox adamı bədbəxt eləyib. Yəni çox adam evin, maşının, hər şeyini uduzub bu yolda. Amma yəni buna bir nəzarət yoxdur əsas məsələ. Dövlət sizin heç bir nəzarət, sadəcə başlı başına buraxılıb bu sahə. Bir ara Azərbaycan Futbol Federasiyası Assosiasiyası belə bir təşəbbüsdə bulundu ki, yəni bu hansı şəkildə, yəni ya federasiyanın, ya dövlətin nəzarətində olsun ki, burada dövlət tutsa vəziyyətə nəzarət edin. Həm ilk növbədə bu pullar ölkədən kənara çıxmasın. İkinci tərəfdə odur ki, yəni o vergilər şəklində oradan pul götürülsün, dövlətin büdcəsinə pul keçsin. Dövlət bu işdən, yəni aylıq bir neçə milyon dollar götürə bilər vergi şəklində.
Problemin bəlkə də ən təhlükəli tərəfi bu oyunlara məktəb yaşlı uşaqların da qoşulmasıdır. Bookmaker kontorlarının böyük hissəsinin orta və ali məktəblərin yaxınlığında açılması bu işdən qazanmaq istəyənlərin həyat təcrübəsi olmayan az yaşlı insanların sadəlövh maraqlarından yararlanmaq istəyindən xəbər verir. Kiçik yaşlı uşaqların təsadüfi qazanclarını necə xərcləyəcəyi isə daha gözlənilməz və çözülməsi çətin problemlər yarada bilər. Uşaqların bundan da təhlükəli torlara düşməsinin qarşısını almaq isə Azərbaycanda deyəsən heç kimi maraqlandırmır. Ailə, uşaq, qadın problemləri üzrə Dövlət Komitəsində suallarımıza cavab ala bilmədik. Burada da bizi Daxili İşlər Nazirliyində qarşılaşdığımız və daha çox bizlik deyil tonuna köklənmiş cavablar gözləyirdi. Qeyri-rəsmi səviyyədə də olsa, bugün bookmaker kontorları Azərbaycanda çox geniş şəkildə yayılmaqdadır. Onlardan bəzilərinin sahibləri bu işin leqallaşdırılmasının tərəfdarı olduqlarını bildirirlər. Onların sözlərinə görə bu, həm indi baş verdiyi kimi Azərbaycandan küllü miqdarda pulun xarici ölkələrə axmasının qarşısını alar, həm də vergilər şəklində dövlət büdcəsinə iri məbləğdə vəsaitin daxil olmasına imkan yaradar. Bugünkü məsələ isə budur ki, normal iş tapmayan, öz potensialını legal şəkildə reallaşdıra bilməyən Azərbaycan vətəndaşları totalizator oyunlarının təşkilatçılarına, iştirakçılarına çevrilib, ümidlərini yalnız şansa bağlayırlar. Bununla da bu tip oyunları təşkil edənlərin qurbanına çevrilirlər.
Türk
Xüsusi reportajlar verilişini dinlediniz. Azadlı Radyosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycanda futbolla bağlı qeyri-rəsmi fəaliyyət göstərən pullu mərc yarışmalarla danışdı.
FM.